Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Kan du skru deg litt?
Velkommen til Kan du skru deg litt? Det en podcast hvor jeg, Øyvind Blomstrøm, snakker med gitarister om livet, gitarstæsj, hvordan det å stå på scene, og så videre, og så videre. Den her uka så skal vi snakke med en artist og låtskriver som har vært nominert en haug med Spellemannpriser. Han har fått mange andre priser og stipend, han har gitt ut fantastisk album, skrevet filmmusikk, og han har til og med fått et teaterstykke på Nationaltheatret basert på sine låter. Det liksom ikke så mange andre artister som kan slå i bord med det. I tillegg til alt det her, så en kjempenørdig på gitarstæsj, og har masse inngående kunnskap om gitarer og forsterkere. Og vi to er også veldig opptatt av basketball, så de første minuttene her av denne episoden, de går dessverre med til å prate om litt andre ting enn musikk. Men alt det her kan relateres til opptredende, mennesketyper og alt, så heng med. Vi prater med selveste Erlend Ropstad.
Vi I rekord.
Ok.
Og så hører jeg at det blå suser I høstløvet utenfor. Mm. Og så sitter jeg på stuebordet til Erlend Ropstad. Hei.
Hei, hei. Velkommen, ja, ja, ja.
Så innmari koselig å komme hit.
Trivelig at du kunne komme.
Ja.
Synd at vi måtte gjøre om litt på planene nu.
Ja.
Husker du hva vi hadde tenkt å gjøre I dag til morgenen?
Vi hadde tenkt å begynne dagen.
Med en trim?
Med en trim.
Ja, men ja. Det ble ikke noe.
Men iskall basketmatch. Men det må vi ta igjen straks da. Det kan være noen dager enda uten
det kan det.
Før det. Har du... Spilt masse basket når du var yngre?
Ikke masse. Litt. Jeg hadde en periode hvor jeg studerte I Bergen.
Ja.
Midt på 90-tallet. Og da var det... Da hadde jeg en sånn basket-nerde-periode og fulgte NBA veldig tett.
Men hvis du fulgte tett på 90-tallet, da var det jo innmari god periode da.
Det var så himla fett. Det var jo Michael Jordan-eran. Ja. Men samtidig så... Likte jo jeg å heie på litt andre lag og litt andre spillere, siden det var liksom så opplagt med Bulls at det var laget du fulgte.
Veldig.
Men artig å da være dødsfan av Charles Barkley, liksom. Sant?
Eller, han litt tjukke.
Ja, han litt tjukke. Eller så likte jeg... Ja, han var dritgod, men og uforutsigbar og livsfarlig.
Ja.
Så det var jo en kul spiller, og så var jeg veldig fan av... Pacers og Reggie Miller blant annet for jeg fant ut at jeg var jækla tynn
ja.
Og vi var like høye vi har liksom den samme fysikken med han
ja.
Han skjøt jo 3 poenger bedre enn alle andre
ja, men var lang liksom
han var himla lang og hengslete fyr ja. og jeg hadde en sånn merkelig stil som var at alle visste på en måte hva han gikk for, og hva han skulle prøve å få til, og han skulle liksom gå ned til baseline utenfor poengslinja, og så skulle han skyte derfra, og så greide de ikke å stoppe han allikevel. Han hadde liksom, alle visste hva som var planen hans. Når han får banen, så kommer han til å prøve å dra i finta, så drar han ned dit, og så skal han legge en trepoeng, og så gjorde han det.
Ja.
Og så var det liksom ingen som kunne egentlig gjøre med det, eller, skjønner du hva jeg
mener? Og full av dritt, så hadde de bare snakket dritt til alle, eller det liksom enormt støgg i
kjeften. Men det var, fy søren, det var mye tøft. Men det bullslaget var jo fantastisk da, ikke bare det var det bullslaget.
Man får ikke gjort noe med 6 mesterskap, liksom det på en måte sånn. Men det var, altså når jeg var på familieferie i 1996, da brukte jeg, da var vi liksom kjørt, da tror jeg alle hadde spart, inkludert mutter og fatteren, spart alt om han, og så kjørte vi nedover Europa på sånn. Og da var vi i en by, og så var det en god bit igjen av ferien. Men da når vi var, det var når det var OL i Atlanta.
Ja.
Og da bare hadde jeg ikke noe annet å gjøre, selv om det var dritt lenge igjen av ferien. Så bare brukte jeg alle penger jeg hadde med meg. Og så kjøpte jeg en hel sånn Dream Team.
Ja, du gjorde det.
Drakt med Reggie Miller på.
Nei, med Reggie Miller?
Oh, yes.
Nei, så fett!
Så da hadde jeg liksom shorts og sånn trøye. Og så var jeg på en måte blakk, men lykkelig resten av den ferien.
Wow.
Det var rått.
96.
Mm-hmm. Ja. Men da, den drakten har jeg enda, for da var jo alle klærne skulle være så innmari svær da. Så,
ja, ja.
Så den passer jo kjempebra nå.
Jeg kjøpte, da, i 96 så var jeg i LA blant annet, eller da var jeg i California.
Wow.
Og da kjøpte jeg på Barstow. Da må det ha vært på en sånn
outlet-område
som kjøpte en gigantisk Bulls. Det var etter jeg kjøpte ikke Reggie Miller. Det var, faen, altså, du var litt kulere enn meg da. Jeg kjøpte ikke engang en Bulls-drakt da.
Du gikk for Bulls-drakten.
Ja, jeg gjorde det.
Mm. Ja, men det er utrolig mange ting som på en måte avgjør hvordan valg man tar da, på den tiden der. Og i Norge så tror jeg det var sånn at det eneste som var tilgjengelig, hvis du var liksom på Intersport et eller annet sted, så var det jo kun Chicago Bulls merch på en måte. Det var ikke sånn at du fikk kjøpt liksom en kjemperar, du fikk ikke kjøpt liksom John Stockton Utah Jazz drakt med fjell på, eller sånn. Det var ikke tilgjengelig.
Nei.
Sånn at jeg tror det grunnen til at det ble så populært er jo Michael Jordan, han har på en måte skapt den idretten på ny.
Ja, det var, ja.
Så det er jo ingen idrett som har sett på egentlig nesten noe lignende noen gang. Han er jo den som kjenner mest på sko nå, fortsatt, liksom. Selv om det er andre spillere som er aktive.
Og så er det gøy, altså, jeg følger med litt nå, det er gøy å se hvor sånn evig debatt om The GOAT, liksom.
Ja.
Om det er LeBron James, eller om det er Michael Jordan, og det er litt gøy å nære det på, i liksom et par timer en kveld, og så se på.
Og de er ganske forskjellige, vet du, så det er veldig gøy å se sånn statistikk.
Ja, men det, nei, fy søren, men nå, ja, jeg tror at folk liksom innser at det Michael Jordan gjorde, det kommer vi aldri til å se igjen. Jeg tror ikke det, altså. Det er ingen som kommer til å nærme seg.
Du gjør ikke det. Jeg så faktisk en sånn nerdevideo om akkurat det temaet der. LeBron og Michael Jordan for et par dager siden.
Ja.
Og da er det det som alle, du kan se på hvor mange poeng folk har scoret, liksom, og liksom all statistikk. Men da er det det som han fyren som har laget en video om påpekt, som er veldig vakkert da. Det var at han, når det gjelder i liksom å ta det siste skuddet i en finale, altså clutch points liksom, så er det ingen andre som har vært i nærheten, for at han har tatt alle de avgjørendes liksom siste den, når du må være den kaldeste av den kaldeste personen, så har han tatt alle de og vunnet liksom 6 gang.
Men
det,
ok, nå er vi langt
der har LeBron feilet 3 gang
liksom, men jeg vet at en gang, jeg tror det er 97 hvor det var en sånn clutch point på, på en finale hvor faktisk Michael Jordan sendte passningen til Steve Kerr.
Ja.
Og Steve Kerr landet poeng og så vant de i kampen, og det har Steve Kerr vært sånn der. And I had to bail him out again.
Det er veldig fint. Ja. Det er veldig bra. Det var et eller annet som skjedde. Han ble liksom dobbelt-teamed eller noe. Han er Jordan som var nødt til å kvitte seg med.
Ja.
Innmari bra til å skytte her en Steve Kerr da.
Ja, herregud.
Så det var, ja. Men det var det. LeBron han har måttet gi opp og bomba. Liksom.
Ja.
Både med
han har jo hatt sesonger hvor han ikke har vunnet. Ja. Liksom, det hadde jo ikke Jordan.
Så det den store forskjellen, at den der X-faktoren som det vanskelig å sette, den der clutch-dingsen da. Men det, vi kan jo ikke prate om basketball i en time, selv om vi lett har kunnet gjort det. Men vi skal jo prate litt om gitar.
Ja.
For det det som jeg liksom driver med når jeg driver og reiser rundt og så trykker rekord og snakker med folk.
Ja.
Og hvorfor spiller du gitar egentlig?
Jeg begynte å spille fele, fiolin. Var med i et ungdomsorkester og, og litt sånn. Da jeg var ti. Min far var fiolinist og veldig liksom, opptatt av klassisk musikk og den slags. Det var det, vi, det, var det som var liksom, musikken vi hørte på hjemme. Jeg synes ikke det var så tøft. Å spille fele.
Nei.
Og igjen, jeg ble ikke spesielt god.
Skjønner jeg. Så det var liksom bare...
Nei, nei, jeg hadde ikke tålmodighet til det egentlig. Jeg greide ikke å holde motivasjonen oppe på det. Så at jeg ba om å få lov å bytte over til gitar. Og så hadde jeg en sånn agenda bak hvor jeg måtte begynne på klassisk gitar da. Det var det som var tillatt.
Med krakk og sånt?
Yes.
Eller sånn
fotskammel. Skammel, ja. Ja. Så jeg gikk og hadde klassisk gitarundervisning i mange år.
Oi!
4-5 år hos diverse studenter på konservatoriet i Kristiansand og sånn. Tok bussen ned fra Vennesla en gang i uka.
Ja.
Med først en sånn eko-gitar som min far kjøpte i Molde på 60-tallet. Men så bytta jeg den i og med at den hadde en sånn gode... halvannen centimeters streng høyde.
Ja, 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 ja.
Hvis du skulle over på tredje bånd, så ble det problematisk.
Ja.
Men jeg bytta til, jeg kjøpte meg en svindyr sånn tysk håndbygd konsertgitar, og var veldig opptatt av dette frem til jeg var sånn 17.
Åja, oh, wow!
Ja.
Kult.
12-13 år til 17.
Så det kan på en måte, hvis du, det sitter, noen ting sitter,
eller? Noen ting sitter.
Hvis det liksom...
Men det jo, det alle, det alle klisjé-stykkene, det liksom sånn der, hva heter det, Cavatina, fra Hjort Diego, de tingene.
Åh, men det
er fett
det da.
De kan, den kan jeg nok hente frem, liksom.
Ja.
Jeg lærte, det var det, var det jeg, det var en av de som jeg virkelig ville, jeg har jo sett Hjort Diego, og jeg synes jo, det var rystet. Jeg så Hjort Diego på sånn nattkino på NRK, sånn, fordi jeg kom hjem og hadde vært sammen med noen kompis, og ble sittende og se på den her på nattkino. Var det på fredag eller lørdag kveld, jeg husker ikke, men...
Nattkinoen? Var ikke det fredag, liksom?
Ja, ja.
Var det sånn klokka...
Jeg begynte klokka 11 eller 12, sånn. Så jeg satt og så den for meg selv en natt, når jeg var sånn der 15, og helt sånn, holy shit, dette er så bra.
Ja.
Dette er så bra. Og det, var, det gjorde så inntrykk, og... Det gitarstykket der skulle jeg lære meg.
Ja.
Og så lærte jeg meg det. Men hva heter den for den gitaren her? En Dieter Hopf var det jeg kjøpte. En,
riktig.
En dødsbra, sånn kraftig konsert. Nylons gitarer som jeg bytta inn i en mesabuggy på musikk og film i Kristiansand. Ikke så lenge etterpå, men da var det over.
Det er
en dritt
fint å tenke på i dag. Da hadde det vært
dødsbra symbolsk.
Ja,
ja. Nei, jeg bytte den inn i en sånn kaliber 50 eller hva det var for
noe. Ja, var det, men det symboliske, for det var på en måte veien videre.
Det var veien videre. Da var det over med det klassiske. Og han som var gitarlæreren min, han flyttet til London for å gå på noe videre, noe klassisk gitarutdannelse der.
Ja.
Så fikk jeg en gitarlærer som var revet. Han var helt håpløs. Jeg ville at jeg skulle spille veldig enkle stykker, så jeg satt opp liksom noter til meg, og så spilte jeg gjennom det rett av bladet, og så sa han at man kan øve på det i en uke. Så, ja, men jeg har nettopp liksom nailet det, hva du driver med.
Nailet ditt, ja.
Så da synes jeg det var utrolig kjipt, og da sluttet jeg, og da var, men da hadde jeg jo allerede på en måte spilt elgitar parallelt, og vi begynte å spille band, og det gikk i liksom blues, og jeg begynte å synge litt og sånn. Så ja. da var det egentlig over den klassiske gitarfasen min.
Farvel til det.
Ja. Men jeg tror mye av den der... Så gikk det egentlig 10 år før jeg spilte sånn, noe særlig gitar igjen.
Ja, sant. For da var det liksom andre ting som studier og diverse som liksom...
Jeg skulle gjøre noe ordentlig. Jeg var litt sånn... Jeg var litt sånn i limbo egentlig fra jeg var 19-20 år. Visste ikke helt hva jeg skulle gjøre.
Mm.
Min far døde da, når jeg var 19.
I den perioden?
Så. Ja. Og jeg var litt sånn usikker på hvordan jeg skulle liksom forholde meg til veldig mye i livet.
Mm.
Blant annet det der at han synes ikke det var noe særlig fett med min musikk og min rock og sånn. Så det ble en veldig sånn rar situasjon å havne i.
Ja.
For det... Han syntes det var støy jeg holdt på med i peisestua. Jeg herja med gitar og spilte Henriks dødshøyt og liksom kjørte på. Og ifølge min søster så var det på en måte soundtracket til hennes oppvekst da.
Ja.
At jeg satt i peisestua hjemme og bare fyrte løs og fikk med en rett pedal og først en PV amp og så en stratt med komfpengene og så kjørte jeg på. Og spilte og øvde sinnssykt mye i tenårene da. Og det syns egentlig... Ja, min far syns det var egentlig bare støy. Og bare dritt. Og jeg turte aldri liksom å gjøre noe så seriøst, altså gå på musikklinje på videregående, turte jeg ikke.
Nei.
Jeg trodde ikke at jeg var bra nok, og jeg trodde ikke at... Ja, at det var liksom noe å satse på, at det var noe fremtid i musikken. Glem å ta musikkudannelse, det var helt uaktuelt. Jeg skulle gjøre noe ordentlig.
Ja.
Og det ble liksom forsterket etter at min far døde, så fant jeg ut at nå skal jeg gjøre noe ordentlig med livet mitt. Jeg skal få meg en ordentlig utdannelse, begynne på universitetet, og reiste litt mer enn det som egentlig lønner seg hvis du skal være student da. For jeg farta himla mye rundt i hele verden. Det var sånn backpacker og 90-tallet og den stilen der.
Og hadde lyst til å oppleve verden på en måte.
Og så skulle jeg bare komme hjem og ta eksamen, og det gikk jo til helvete, jeg strøyker jo på alt.
Hva studerte du?
Jeg studerte først psykologi,
tok
organisasjonspsykologi og litt sånn, og så begynte jeg på kunsthistorie, for jeg fant at det er jo litt nærmere det jeg er interessert i egentlig.
Ja, ja.
Og det er det jo fremdeles. Og så hadde jeg en sånn der... moment of clarity en gang i hvor jeg hadde reist, jeg dro til Spania og så bodde jeg i Barcelona en periode, skulle liksom studere kunsthistorie, og så hadde jeg en sånn en liten sånn krise, vil jeg si, hvor jeg fant ut at jeg må jo lage noe hvis jeg skal bli lykkelig i livet. Det er jo det som er nøkkelen til, men hva faen skal det, musikk trodde jeg fremdeles var for useriøst, altså det var for flimsig.
Skjønner.
Jeg så ikke for meg at det kunne bli til noe som helst. Fordi å spille i band har jeg liksom fått inn i ryggmargen at det er bare tull.
Ja.
Det er meningsløst. Det kaster vekk tid. Det satt djupt i meg da. Så jeg tenkte at jeg skulle bli fotograf eller grafisk designer, noe sånn her, for jeg har også drevet mye med foto i ungdomstida. Så da dro jeg til Australia for å studere fotografi. Og var der og gjorde det egentlig veldig bra. Og så kom jeg hjem og jobbet som fotograf. Jeg dro til Colombia og jobbet for Røde Kors som fotograf, blant annet. Og gjorde sånne ting som var veldig kule som fotograf. Og jobbet litt i adresseaviser, litt i, rundt omkring. Frilans. Startet min egen avis. En kulturavis i Kristiansand, som var en gratisavis. Jeg var redaktør der i et par år.
Alright.
Og da begynte jeg å skrive.
Ja.
For da var jeg plutselig journalist også. Og så begynte jeg å skrive i andre aviser. Og når jeg da fikk til dette her med å skrive som journalist, og liksom fant tilbake til en slags språk og en uttrykksform der, så fant jeg ut, nei, men jeg kan jo skrive sanger, for jeg er jo... Da hadde det gått 10 år, nesten,
sant,
siden jeg hadde spilt gitar.
Ja.
Og så var det... Ja, så ble jeg far. Sigurd kom, min første fødte.
Ja.
Han er jo 17 i dag.
Ja.
Så det er jo da 17 år siden dette. Jeg var 28, og da fikk jeg en ny sånn her... Ja. Jeg ljuger jo her til min sønn hvis jeg ikke lager musikk.
Jeg
ljuger jo til han, for dette, da blir jeg jo akkurat sånn som... Da går jeg I samme fella, eller da utsetter jeg han for akkurat det samme som jeg ble utsatt for. Sant? Jeg skal få pokker å lage musikk. Og så begynte jeg å skrive sanger.
Oh, yes.
Og det var ja, samtidig som alle kompisene mine egentlig... Ja, de sluttet jo å spille band og koner og barn, og da sluttet de. Mens jeg var omvendt, jeg sa opp jobben, og nei, det gjorde jeg ikke med en gang da. Det var jo veldig teit, men jeg gradvis jobbet mindre I aviser og underviste mindre, for jeg var jo lærer på ungdomsskoler og sånn. Og så begynte jeg å skrive sanger, og så spilte jeg en demo. Sendte den til Øystein Greni.
Ja, sant, for han har han hadde en finger med I spillet på ja. De...
Han produserte den første EP-en min, som var første gang jeg var I studio, egentlig.
Ja, ok.
Og da var det med han på øret, og sånn, dette var veldig fint, Erlend, kan du gjøre det en gang til? Og det var sånn, det var en super opplevelse, da.
Ok, det rått, ja.
Ja, det var første gang jeg spilte inn på ekte noe som helst som jeg hadde skrevet.
Men var det I gamle, liksom, Grand Sport, ja. På tape, liksom, og alt sånt?
Ja, så jeg trodde jo det var sånn du spilte I plate.
Det utrolig flott også, da, på en måte, for det jo egentlig sånn man spiller plate.
Ja, det det.
Ja. Men... Ok, det vel... Å, det en super...
det var en lang liten reise.
En lang reise til å begynne å spille inn musikk for første gang, på en måte.
Ja.
Og, men utrolig sånn der... at det mye sånn ærlig... For det føler jo det som på en måte kommer igjennom veldig noe når folk liksom beskriver det, eller liksom folk... Det som jeg tror mange kikker på da jo den der veldig direkte liksom, at, det, at du ikke legger så mye imellom på en måte at du veldig sånn direkte og ærlig og rett frem og ektefølt det tror jeg liksom kommer veldig sånn igjennom men det jo liksom helt vanvittig kult
at det ikke for moroskyld liksom.
Nei, men at du da tok alle dem runder ned på en måte før du I det hele tatt bare, ok, kanskje skal du lage musikk ja, da du ikke for moroskyld hvis det sånn Ok, jeg kan ikke lyge til sønnen min, liksom. Det liksom en av liksom, kriterier for at jeg skal begynne å skrive.
Mm.
Det bare vittig gult at det går an.
Ja, det gjør jo det. Altså, det, jeg synes jo det en... Men samtidig, jeg hadde veldig lite å si når jeg var 21, liksom.
Ja, hadde, godt poeng da, sånn sett.
Er det ikke noe å fortelle om?
Det veldig mange som lager veldig mye rev av musikk som har såpass ung, liksom. At du, at, eller at det veldig sånn grunt, på en måte, da.
Ja, men så jeg blir jo også sånn der, ok, Dylan var en 23 når han skrev Blowing in the Wind, eller et eller annet sånt.
Ja, ja, ja.
Og det ser vi jo her også. Jeg fikk jo helt sånn hakeslipp. Jeg hørte Jonas Alaska for første gang, de låtene som han skrev in the backseat, og det sånn der, hva I? Han var da 90. Den?
Nei, men det ikke så mange av dem, vet du.
Nei, det var ikke det. Nei, det ikke det. Men det synes jeg var helt... Åh, helvete som man kan skrive låter, lille tassen, liksom. Hvorfor det? Men han har jo helt... Han har jo masse levd
liv og... liksom,
Ting som han har... Han kan liksom dra næringer I en låtskrivingsprosess helt åpenbart.
Men det som bare klarer å sette ord på sånn...
Ja, sant. Ja. Jeg var... Ikke der, når jeg var 21, men det mange grunner til det, altså, som jeg nettopp har gitt en kjapp oppstummering. Men det var, det, jeg hadde I hvert fall ikke muligheten til å uttrykke meg musikalsk, da.
Nei.
Eller som låtskriver. Før på en måte hadde gått gjennom et par sånne livsendrende store kriser, eller hva du skal kalle det. Eller, det ikke og for barn var ikke en krise, men det var omveltende, sant? Det var jo sånn paradigmeskifte I livet. Så jeg måtte gjennom et par av de før jeg liksom fant ut at det, nei, men jeg hadde vært en rotten gammel fyr hvis jeg ikke hadde satsa eller prøvd.
Tenk så bitter du
har gått. Ja, sant? Ja, men det har ikke du tenkt det samme. At hvis, hvis det sånn, jo, men det hadde vært trygt å jobbe på et kulturkontor I kommunen, så at du har jo lekt med den tanken.
Ja, ja, ja. Jeg klarte det, og så tar det jo ofte liksom for oss som det tar litt lengre time, da. Så
ja.
Det jo liksom noe med at Jeg jo veldig glad for det nå, at det bare på en måte, ja, at du kan på en måte stick with it og bare holde ut. Men jeg synes jo ikke at det ble noe særlig god til å spille gitar før, for kanskje 4 år siden, 5 år siden, oh, ja. På en måte. At man liksom bare har drevet og holdt på med masse greier før det, som du på en måte ikke har sin egen liksom, lyd, eller sin egen stemme, eller sitt eget liksom, uttrykk.
Ja.
Og så på et eller annet tidspunkt, så på en måte, så har man kanskje noen sånne opplevelser, enten i livet, eller bare sånn rent musikalsk da, som gjør at det snur seg, og så...
Mm.
Men det jo noe med det at jeg tenker at det litt fint også at ikke, fordi at noen har jo et musikalsk liksom, språk eller uttrykk på gitar eller på hva som helst instrument da Tony Williams liksom at du liksom 16-17 år og begynner å spille med Miles Davis og så høres du ut som liksom et geni allerede eller liksom Stevie Ray Vaughan eller altså hvem som helst da som høres ut som seg selv hele tiden når de ung. Men for min del så føler jeg ikke at det skjedde før jeg kanskje var 30 år da.
Mm.
Og da har jeg jo på en måte allerede levd av å spille gitar i mange år. Men, men det litt viktig å på en måte, det, alle har ikke den samme reisen da.
Nei, det det.
Og det veldig fint, synes jeg. Det, og det jo utrolig, det ante jeg ikke om det da. At det var sånn med låtskriving, det er jo helt fantastisk.
Ja.
Egentlig. At du klarte å... For du kunne jo i prinsippet da bare gønne på når du var liksom 19 år, og så kanskje gir du noen middelmål.
Ja, sant.
Og så bare gir det.
Når du var men da er det kanskje... Men da, ja. Men jeg tror at, det, at det, når jeg begynte, og så er det sånn låtskriveriet som jeg på en måte falt ned på, hadde jeg skulle drive med musikk fra jeg var 1920, da jeg, hvor da, jeg var jo bedre gitarrist den gangen, at Inni hodet mitt, så tror jeg det.
Ja.
Fordi at da øvde jeg jo.
Ja.
Sant? Jeg øver ingenting nå. Jeg øver virkelig ingenting. Det eneste jeg bruker instrumenter til, gitarer, er enten for å skrive musikk. For hvis jeg tar opp en gitar, så begynner jeg å lage en sang.
Å lage ting, ja. Uansett, ikke for å liksom bare spille.
Ja, nei, uansett. Så enten så er det det jeg bruker instrumentet til, eller så er det fordi jeg er i studio og skal spille inn den sangen som jeg har laget.
Ja.
Eller så står jeg på en scene.
Jeg skjønner.
Og hvis bandet mitt skal ha lyst til å øve, så blir jeg sånn, seriøst,
må vi
øvde ikke vi i forrige måned, typ. Og jeg er så dritt utålmodig på øving, og jeg blir så sur.
Ja.
Så de passer på å ha liksom en banan i lomma til rockstar. Sånn at jeg klarer å ha en øving på mer enn en time, liksom.
Hvis du skal på turné, så må det en uke til turné, liksom.
Og så blir jeg like forbannet overrasket hver gang. Hvis vi har øvd liksom 2-3 ganger før en turné, så merker vi at etter tredje øving, så låter vi så mye bedre. Og hver gang så blir jeg sånn, «Hå, what do you know? Nå, dette er mye bedre enn for det er så teit. Og så er vi på turné, og så spiller vi 6 konserter, og så sier jeg, denne her gikk jo veldig mye bedre. Den første konserten var, hva skjedde?
Ja.
Åh, så er jeg håpløs på det da.
Ja.
Men, jeg bare pratet, hva jeg skulle si? Jeg husker det ikke.
Nei, vi snakket med hvordan det hadde vært hvis du, hvis du på en måte hadde spilt inn dem skivaren når du var 19 år.
Jeg tror ikke jeg hadde fått til, men jeg kunne kanskje ha vært gitarrist da.
Ja, sånn ja.
Jeg tror jeg kunne ha vært gitarrist, for jeg var ganske bra på gitar. Og jeg var liksom, jeg hadde et uttrykk på gang, og jeg liksom, det kunne kanskje, men i dag så er det jo ingen som, jeg er veldig glad for at du er her, men det er jo ingen som egentlig tenker på meg som gitarrist.
Som gitarrist?
Jeg har jo aldri hatt, liksom, ingen som ringer til meg for det de trenger gitar på noe. Eller, jeg har aldri hatt et oppdrag som gitarrist i hele mitt liv.
Nei.
Men jeg ser jo på meg selv som gitarrist, og det er jo derfor jeg driver med det jeg driver med.
Ja. Sant?
Fordi jeg har hatt det instrumentet.
Sant. Men det er egentlig det som... det var derfor jeg tenkte at vi måtte snakke sammen. Altså, eller for min del så er det jo helt åpenbart at... for det kan jo liksom... Folk som er låtskrivere, og sangere da, så det veldig kjapt liksom å spotte hvem som bryr seg om gitar eller ikke. Altså når den bare har det som et verktøy, det kunne ha vært hva som helst på en måte, men gitar en liksom en ganske grei ting å skrive musikk på. Men at da gitaren på en måte bare en dyd av nødvendighet. Men du ser, hvis du drar og ser konsert med det, så kan man liksom, eller i hvert fall hvis du har sett konsert med det flere gang i løpet av noen år da, så ser man jo at det sånn der, da har jeg en ny amp der, eller der har jeg en ny gitar liksom, eller plutselig et litt nytt lydbilde liksom, eller ja, så det på en måte veldig sånn åpenbart, synes jeg, at du opptatt av gitar og gitarlyd og alt det der da. Så det en, så sånn sett så det jo helt naturlig at du ser på deg selv som gitarist,
for at det jeg veldig glad for det.
Ja, men det ligger jo ganske liksom djupt i det liksom, det gjør det. Tydeligvis da. Men har du, men var det Strat du kjøpt først da, hvis du hadde en Henriks
kick? Ja, den første, altså den første var jo egentlig helt sånn i starten, det var bare en dude i gata som hadde fått noe billige elgitarer av en onkel et eller annet sånt der, og okay, så hadde en, han hadde en Eko, og så hadde han en annen en sånn kostmalt, som kan, jeg vet fremdeles ikke hva det var, men det var sånn overmalt rød halvakustisk som i dag lurer på om det kan ha vært en litt sånn kul harmony,
ja, sånn, eller noe sånt. Men den var malt med,
den var malt
maling.
Med maling. Ja. Så den fikk jeg for en 100-lapp eller noe sånt, og så bytte jeg han i en sykkel med en annen tiss som knuste gitaren.
Ja.
Så er det bare, det er sånn som jeg har hatt litt mareritt om.
Men, for det kunne ha vært noe, du vet ikke helt
hva det var. Nei, jeg vet ikke helt hva det var. Nei. Jeg hadde ingen aning og ingen forutsetning for å vite det den gangen. Jeg var veldig ung.
Ja.
Det var da du fremdeles bytte av gitarer i sykler.
I andre størrelse.
Det var sånn shopper-sykkel, sant? Det ble sånn lange gaffler, så jeg synes det var helt rått. Det var 11-12 år gammel.
Ja.
Men, og så bytte jeg den sykkelen i to Twisted Sisters kassetter faktisk senere.
Det var helt vilt liksom at man gjorde det, tenk på det, at bare de to kassetter, de var det så jævlig
Stay Hungry, ja. Og
så den sykkelen får bare gå, jeg må ha de kassetter der.
Ja.
Tenk på det, det har vært artig å sette, du vet det finnes noen sånne program, eller så hvis du begynner med sånn fyrstikkeske, og så skal du ende opp med liksom et hus, og da har du sett liksom sin vei, i livet.
Det går, men det går bare, jeg tror den grafen har gått kraftig nedover, nedover ja. Ja, ja, ja. Sånn i verdi, for det poenget at du skal bytte deg til rikdom, og det bare bytte deg til et hus, liksom.
Ja.
Du begynner med
ingenting, liksom.
Ja.
Klikke kule.
Ja, og så bare, skal du ennå.
Men tenk alt det der, da. Altså, jeg tror, for jeg tror alle kjenner jeg har sånn der, den sykkelen, for du har så lyst på det andre, så du er det motsatte av å bli, liksom...
Ja.
Eller det ikke sånn rikdom da, det annen rikdom.
Nei, men så kjøpte jeg en, det sånn elgitar, så kjøpte jeg en Hondo. Det var jo det neste skrittet da, for det var det som var en sånn stratt kopi med en humbucker, eller noe rar, sånn der super 80-talls opplegg. Men til komfen så kjøpte jeg en stratt, som var en, men det var en japaner det også, men litt sånn superstrattaktig med strenglås.
Yes, sånn, ja, jeg skjønner.
Helt ubrukelig system.
Ja, det var mye av det på den tiden.
De gjengene, altså, det var ikke sånn Floyd Rose, men det var sånn egen Fender-greier, men sånne små skruer som liksom kunne tune bak der.
Som litt sånn Floyd Rose-aktig.
Ja, Floyd Rose-aktig, men så gikk jo gjengene så jækla fort i stykker på de der små skruene bak,
for at
det liksom, liksom bare flisa seg opp metallet når du skulle stemme gitaren, så det var jo rettsfullt.
Ja.
Så den forsvant ut, og så har jeg har hatt, til, altså jeg ser jo på meg selv som en fyr som ikke er spesielt opptatt av utstyr, egentlig, men mest i den forstand at jeg er utrolig uforsiktig med alt.
Sånn,
jeg tar veldig dårlig vare på alt.
Men du har ganske mye utstyr.
Jeg har hatt enormt med gjennomtrekk av gitarer da. Jeg har kjøpt utrolig, altså jeg aner hvor mange telkaster jeg har hatt, fordi at jeg tror, altså, jeg har innbilt meg selv ganske kraftig en eller annen gang at jeg er en telekaster-dude, at det er en sånn fyr, fordi at jeg spiller overdrevet fysisk, altså jeg liksom Springsteen, sånn.
Ja, sånn jeg
spiller, at du hamrer løs litt. Hamrer veldig, mm. Og jeg vet at det blir ikke tøffere eller høyere, men jeg bare en sånn fyr som bruker albuen mer enn håndleddet, liksom,
ja.
Sant?
Ja, ja, ja.
Og derfor har jeg tenkt siden Springsteen litt sånn samme typen, og jeg har spilt mye Springsteen opp igjennom, og jeg har vært veldig fan av han,
mm.
så tenkte jeg at Telecaster må være min, mitt våpen, mitt verktøy, og så har jeg letet og letet i alle de år etter en rett Telecaster å bonde med, men det har jeg aldri funnet. Jeg har hatt veldig mange Telecaster som jeg bare solgt igjen, fordi at jeg har ikke hatt noen connection med dem. Jeg har en som jeg angrer på, det var en sånn der 70-talls deluxe.
Ja, sånn da, med humbucker.
Med humbucker, ja. For den var... Den solgte jeg, var i Australia, og så begynte jeg å surfe når jeg var i Australia.
Ja,
så
skulle, ja, ja.
Og så hadde jeg med den gitaren dit. For det, da skulle jeg liksom... Men så sto den bare i hjørnet, hadde jo ingen å spille med. Skal jeg sitte sånn og plinka på en Telecaster i Australia? Det var tull. Og så hadde jeg kjøpt to surfbrett, og så flyttet jeg til Trondheim.
Mm.
Så da solgte jeg den på en sånn pawnshop, fordi at jeg hadde overvekt, sant? Altså, ja. Jeg ville jo selvsagt ha med meg surfbrett da.
Så du tok med to surfbrett
til Trondheim?
Apropos den bytte... Ja. Ja.
Så kom jeg, og der har du litt sånn, i Trondheim, hva faen skulle det med to surfbrett? Og så kom jeg rett inn i et musikkmiljø i Trondheim, ja. Ikke sant? Så det var jo verdens dårligste planlegging. Og du hadde Nidelva, liksom.
Nidelva. Ja, det er fantastisk, så bra.
Så den er jeg litt sånn sur på, men jeg tror ikke... Jeg har ikke prøvd en sånn gitar siden. Dette her var... Ja, mens jeg driver farta rundt, liksom.
Ja, så det kan jo være at du har sett på det annerledes i...
Jeg tror ikke det er min type gitar.
Nei.
Men jeg solgte den for så lite, kroner.
Ja.
Og jeg vil ikke si det en gang.
Nei.
Og de går jo for... De har vært en del i dag.
Ja, det mener jeg.
Men det kan du jo ikke... Sånn kan du jo ikke tenke.
Nei. Nei, det kan vi ikke tenke. Da hadde alle de... Ja, for da angrer man jo på alle Twisted Sister og kassetterne og selvbrettene man har hatt. Det går jo ikke.
Nei.
Man må liksom tenke, men...
Livet er for kort.
Ja, det er alt for kort til det. Men Telecaster, det er litt vanskelig, for det er jo liksom sett på som den der skruetrekken, liksom, eller der, ja. Sånn Keith Richards-opplegg, liksom, ja. At det bare er sånn, det rødlegger-verktøy, liksom, eller sånn. Sånn det. Men så låter det jo ikke så sånn svært heller.
Nei, det er det.
Med Telecaster, så det er litt
sånn... Og det er det jeg savner da. Det var det som jeg ville ha.
Ja. Jeg tror at mange... Ja, for jeg tror at den efforten... Jeg skjønner veldig godt hva du sier, for det er veldig mange som har det som sånn der er sanger, og da er det fett å ha det som en sånn elektrisk kassegitar, eller sånn, ja. Og sånn. Men jeg har mange ganger tenkt at det er ikke nødvendigvis at en Telecaster er... liksom det man Nei. Burde ha gått for da, for Nei, det, kanskje det... den stikker jo veldig gjennom.
Ja.
Men da er det kanskje liksom...
Jeg liker ikke lyden av det.
Nei,
det er det de koker ned til. Jeg liker i hvert fall ikke denne country twang.
Nei, sant.
Jeg er ikke noen fan av det.
Nei.
Og bridge-posisjonen på en telekasse synes jeg er redselsfull, liksom. Det er ikke noe...
Skjønner.
Det, og da, hva skal jeg med den da? Det er jo...
Kanskje du burde hatt sånn med humbucker i...
Jeg har hatt det også, kan jeg...
Ok, men du har sluttet med noe.
Jeg har sluttet å lage kjøpe Telecaster.
Så du later ikke lenger som du er en
Telecaster? Nei, jeg har jo en Telecaster nå som jeg har laget selv, liksom. Den greier jeg ikke å selge den, eller laget selv, men som jeg har satt sammen av sånne deler som jeg har bestilt, som har litt sånn charm, men jeg bruker noe aldri.
Nei.
Men så bassisten i bandet mitt, Per Tobro, han har en dødsfet Telecaster. Han har en dritbra sånn som han har kjøpt for 2 månedslønner nede på vintage. Som den.
Så du kan...
Altså, innimellom, når jeg har knekt halsen på min Melody Maker, for det skjer iblant.
Med jevne mellom.
Ja, det har skjedd flere ganger. Eller at et eller annet går galt med mine gitarer, fordi jeg rett og slett ikke tar spesielt godt vare på dem.
Ja.
Så kommer han, men hei, hei. Du kan få låne den her, og så låner jeg den, og så blir jeg aldri. Og det er jo, da er det litt sånn
deilig. Da er det stas.
Da er det litt stas.
Men det er litt som å spise ute på en måte. At du, det er jo koselig å låne noe annet av og til, på en måte. Men den melodimakeren som du nevnte, da, det føler jeg på en måte er, jeg tror nok det er den jeg har sett det mest med, kanskje.
Ja.
Og den har en sånn rar pick-up-konfigurasjon.
Ja. Ja,
Det liksom en gammel, det en sånn 60-tals.
Ja, den fra 2060 har blitt fortalt da.
Ja, som har sånn SG-shape liksom.
Ja, de lavde visst enormt mange, og det var mange forskjellige typer Melody Makers fra de årene der, 5, 6 og 67.
Ja.
Men jeg har ikke sett noen andre som har en sånn, sånn lipstick-type, eller en sånn single-coil-tele-type I neck.
For den liksom en
P90 bridge, det jo ingen andre har aldri sett.
Nei.
Men når du så på den, du var jo nede og så nede I, på rommet mitt, det jo, det jo satt inn altså en P90 og en, en sånn single coil. Men det har, gjort, det har blitt gjort så utrolig pent og proft at det, ja. Det jeg har lenge trodd at det, de lavde noen få sånne.
Liksom. Ja, sånn ja.
Men det, jeg har ikke... Jeg har, ifølge de, de som, som har litt peiling på gitarer som jeg har pratet med, så, så det ikke det. Nei, nei. Det noen som har bare kuttet ut og, og gjort en dritbra jobb.
Ja, jeg føler seg veldig pro ut, men, men sånn lipstick, sånn telecaster neck pickup, det har jeg aldri sett på, liksom
en, på en Gibson,
på en Gibson noen gang. Så det må jo være... originalt på en
måte. Ja, det må det. Men den så jækla deilig sånn liten lettspilt gitar, altså den har jo vært med meg veldig lenge. Egentlig så kjøpte jeg den fordi jeg ville ha en P90-gitar.
Ja.
Fordi min casino var stjålet. Den, den casinoen ble stjålet, den som ja, den du så nå.
Ja, den som nede.
Ja, ja. Den som nede. Den har jeg hatt nå I 16-17 år, og det var liksom hovedgitaren min lenge.
Ja.
Og så ble den stjålet ut av bilen min. Og da kjøpte jeg den Melody Makeren bare for å ha en P90-gitar den sommeren, for å gjøre noen festivaljobber og sånn.
Sant.
Og så ble jeg utrolig glad I den, Melody Makeren. Selv om den en bitteliten tullegitar.
Ja.
Men det jo det at det planka, altså kroppen så tynn og den så lett, og så det litt sånn chubb I hals, samtidig som den smal liksom, på, yes, på bredden.
Ja.
Og derfor så vipper han så nydelig, for det jo opptatt av funksjonalitet på gitaren, den henger I reima,
ja.
Så ramler jo armen ned.
Ja.
Så at det, selv om det en kort liten gitar, så får jeg liksom first position nesten på strak arm.
Ah,
og jeg har en lang arm, og så, ja. Og så faller den så deilig ned I hånda. Og derfor kan jeg aldri spille på Les Paul av samme grunn, for at det, kroppen så tung at den, når den henger på reima, med mindre du har friksjon på innsida av reima, som ikke jeg synes så veldig behagelig,
Nei.
At det liksom bare skal være låst I en posisjon rundt kroppen din,
ja.
Så blir det som å spille cello da. Jeg hater at det, å spille på Les Paul, fordi jeg sitter jo, jeg ikke sånn gitarist som sitter og øver og sitter på rommet og spiller, jeg står på en scene,
ja.
Og, da, og alle de tingene er viktige. Ja, sant?
Strak, liksom strak.
Jeg vil ha, kunne rette ut av, men jeg kan ikke stå og spille sånn som dette her. Som, det nesten sånn som spiller cello, som du gjør på en Les Paul. Og hvis du ser bilder av liksom Slash og Jimmy Page og, og de som Les Paul-folk, ja. Så står de jo sånn, de har liksom med halsen opp. Og det jo en posisjon som jeg synes forferdelig. Jeg har alt for lang arm til det da.
Ja, jeg skjønner.
Sant? Og det sånne ting, det det jeg velger gitar ut ifra, sant? Disse tingene her viktige for meg.
Ja.
Det og det tror jeg Fender også faller igjennom, fordi at de så jævla bra designer.
Ja.
De så perfekt balanse.
Sånn alt for bra.
De alt for, strattene henger jo liksom som, som et smykke, sant? Rundt halsen, det perfekt, og ingen skjevhet, alt liksom så I vater,
ja.
at det, jeg kan ikke ha det. Sant?
Ja, det dødsfint, men det som du nevnte nede når vi var nede og kikket på gitaren din I sted, det også det der faktumet som vi snakket om Reggie Miller innledningsvis, at du jo en ganske svær fyr, liksom,
ja, ja.
Som og 2 meter pluss.
Ja, 201.
Ja,
mm.
Og da blir jo på en måte all, som en sånn der bitteliten melody maker, eller som liksom en SG jo I utgangspunktet tynn også, men så jo liksom det hodet bittelite og alt, eller sånn
smått. Ja, alt feil.
Så ser det jo ut som en sånn barnegitar når du har den på det.
Ja.
Fordi at du såpass svær.
Ja.
Som jo også veldig artig når du ser alle de her britiske, når det var sånn, alle de liksom, sånn British Invasion band liksom
ja.
På 60-tallet når alle fikk seg liksom rockegitarer da.
Ja.
Altså Stones og Small Faces og alle de Humble Pie og sånn.
Ja.
Så og Free og sånn. Ja. Så det liksom sånn Les Paul eller Stratt, men det ser jo da ut som en ES, ikke sant? Ja. På hvis du liksom Paul Kossoff eller en sånn bitteliten engelsk.
Og Angus Young på med esken
til. Ja, ja, ja. Dekker hele overkroppen.
Ja, gjør det, vet du.
Men så for det så skjer det liksom en sånn kasino da, som du bruker mye, skjer det ut som en helt vanlig gitar, på en måte.
Ja.
For det finnes en veldig gøy klipp av Angus og Malcolm Young som med og jammen av Chuck Berry-greier med Stones.
Ja.
Nå har de spilt sammen på en sånn festival i Canada en gang, tror jeg. Og da tror jeg at han, Angus, låner en sånn ES fra Keith sikkert eller noe. Ja. Og det komisk, for da ser du bare liksom hodet og beina. Det knærne liksom, og haka, og så hendene liksom utenpå. Ja. Og dem, når liksom Keith spiller Gimme Shelter eller sånt, så ser det også komisk ut.
Ja.
For han liten her nå, men han er jo svær i forhold til Angus.
Ja.
Så det jo helt vanvittig.
Det kjempemorsomt.
Så sånn sett så det litt sånn, man må velge gitar bitt litt ut fra.
Ja, men det, ja. Men jeg tror det derfor
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg veldig glad i den der lille planka.
Ja.
Er det.
Men P90 da, hva det med P90 tror du som vi gjør? For det jo helt, hvis jeg skulle ha sagt en ting, apropos det komp-gitar-opplegget da, og være telekastermann og ikke, så er jo på en måte ofte en P90-gitar løsningen til all verdens problem. For at det er jo ikke tjukk hømmelig lyd, men det er jo ikke som en... Det er ikke sånn twangy.
Nei. Jeg veldig glad. Jeg har bare P90-gitarer frem til nå i sommer, da. For det kom et nytt tilskudd.
Ja.
Men jeg har jo bare spilt på P90 alltid, egentlig. I mitt voksne liv.
Ja.
Men det var den kasinoen som jeg... som var liksom... Da jeg begynte og liksom skrive låter igjen da.
Ja,
da kjøpte jeg den kasinoen for 17 år siden, så den har jeg hatt siden.
Men skriver du låter på elgitar?
Ja, nå gjør jeg det, men akkurat den jeg sitter nå og skriver, der står de nye tekstene mine på piano.
Ja.
Nå skriver jeg det veldig mye at jeg skriver låter, at jeg skriver egentlig lyrikk først, og så tonesetter jeg det, på et vis.
Sånn, ja, men har du ikke gjort det før?
Nei, det har vært mer litt sånn blandet, men denne gangen så er det mye det. Men nå skriver jeg sangene, når jeg skriver sangene nå, så skriver jeg det på den gilden da, den nye elgitaren min som jeg kjøpte før sommeren.
Nice.
Det er der jeg skriver sangene.
Og det er gild S100.
S100.
Fra 70-tallet.
Ja, fra 72.
Den er innmari kul.
Ah, shit, jeg ble den... det var på en måte en sånn voksen utgave av den Melody Maker min. Sånn i størrelsen, den litt større.
Ja.
Og så hadde jeg lyst til å ha en humbucker-gitar, og så visste jeg at outputen på disse gamle S100-ene er ganske tøft, og det dekker helt det samme som en Gibson humbucker, der han har en karakter, da.
Det har de, ass.
Så at... og så er det ingen som bruker de gitarene, så blir jeg liksom... Jeg var og det, de er jo råkule. En svart sånn S100, det er jo Soundgarden, liksom. Det er Kim Tyler, han den eneste som
vet om. Som har fronta det, på en måte. Ja,
og så Peps.
Ja.
I Sverige, Reggie.
Persson,
Peps Persson.
Ja,
det er de to som har spilt på sånn gitar. Og så vet jeg at du har en.
Ja, jeg har en. Men jeg ser ikke... Jeg føler at dem er litt like også, så dem er
ikke sant?
Ja.
Men den er jo helt fantastisk.
Ja, den er helt rå. Jeg har en som jeg har brukt i mange år. Nå har jeg aldri blitt helt kompis med halsen.
Nei,
og den som jeg har. Men jeg elsker den gitaren, og jeg synes at de humbuckerne har jo et eller annet som jeg ikke klarer helt å sette fingeren på. Men jeg låter kanskje hakke litt sånn hular enn liksom en typisk sånn Gibson humbucker.
Ja.
Ikke så lukka.
Liksom. Nei, ikke så metta.
Nei, ikke så metta. Mindre metta. Litt mer sånn åpen på, eller sånn merkelig vis. Det blir jo sånn fargeaktig å prate om det da. Men den låt på en måte, det ganske annerledes, synes jeg. Men jeg har, den jeg har brukt på masse skivas, masse turnéer og alt. Den helt, det Guild i rett liksom modell og riktig liksom laget på riktig sted og sånn så det helt fantastisk bra gitar.
Ja, jeg har lyst til å kjøpe flere 70-talls gilder nå liksom, ja. Men jeg vet ikke om det ikke det at jeg skal ikke bli en sånn fyr.
Nei.
Men, som har masse gitarer. Men det
du ikke en sånn fyr eller
igjen? Jo, jeg vil kanskje det. Jo, jeg vil kanskje det, men jeg selger mye, altså. Jeg ikke sånn som jeg
har du ikke hårde, ikke?
Jeg hårder på ingen måte, og så har jeg en regel at jeg kjøper ingenting som dyrt.
Nei.
Det gjør jeg ikke, altså. For det skal, jeg vet at jeg kaster de rundt, og jeg slenger de inn, og jeg har dårlige kasser, og jeg flyr med de, og jeg gjør alt det som du ikke skal gjøre, fordi at jeg orker ikke ha et liv som dreier seg rundt og tar vare på noe som koster 50 000 kroner. Liksom, altså, jeg synes det blir så upraktisk å ha svindyre gitarer på veien til mitt bruk. Den der kjøpte jeg for 10 000 spenn. Liksom,
sant.
Og det på en måte en limit for meg.
Ja. Det veldig gode kjøp, sånn sett, av Guild-gitaren, for den ikke det. Så dyr. Liksom.
Nei, og jeg kan ikke ha gitarer til over det, og ha dem med rundt på veien, og liksom være forsiktig og ha angst for om de ligger øverst i bandbilen. Altså, jeg driter i det.
Ja.
Legg det, altså.
Legg det nederst.
Legg det nederst.
Legg gitaren min nederst.
Nei, men det liksom litt, hva slags liv du interessert i å ha? Liksom, skal vi få det til å fungere og være smooth når du på veien og har det praktisk, så ikke kjøp gitarer til 50 000. Sorry, Arne og alle mine venner på vintage, men jeg kan ikke på en måte få meg til å gjøre. Jeg har kjøpt dyre gitarer, men jeg har solgt igjen for at jeg skammer meg over prisen.
Ja, det finnes gitarer for alle, heldigvis.
Ja.
Men det som flott da, med gitar jo at du kan kjøpe en gitar som laget i Mexico til liksom 5000 spenn. Og så kan du liksom spille på hva som helst scene i hele verden, altså det kan du få til å låte superbra liksom, og det, da kan du liksom turnere verden rundt. Men det går helt fint an. Men du kan også kjøpe en gitar som koster liksom 80.000 spenn, som også kan låte liksom litt bedre, men så har du liksom den faktoren at det må være praktisk, og du må sove om natta når du, den står i bilen, for det ikke alltid du kan liksom
de tingene der.
Så alt det liksom. Og så det det at publikum har jo også en opplevelse av hvordan gitar låt.
Ja.
Som jeg synes det gøy å tenke på da. Men det at du kan, det skal gjennom et pedalbrett, og så skal det gjennom en forsterker, og noen rør og noe greier, og så skal det gjennom en høytaler.
Ja.
Og så skal det igjen, kanskje inn i en SM57 mikrofon. Så det lange kabler, så skal du
ha noe med NPA. Og så hva slags kabler har du kjøpt da, sant?
Ja, og så er det det.
Og så er det publikum da, som skal ha en opplevelse av dette, og den, får de en bedre opplevelse dersom kabelen din koster 1500 kroner i stedet for 150 kroner? Eller får de, altså, får de samme opplevelsen?
Ja.
Altså, det er mitt perspektiv, for det
er, så det er viktig om det er å gjøre det for din egen del, ikke?
Ja, sant.
Det er det som er viktig da, det er det, med det utstyrsopplevelsen.
Og jeg forstår, hvis du har penger, hvis du har råd til det, og hvis hobbyen din er gitarer,
ja,
så kjøper du selvsagt de som du har lyst til å ha på veggen, og så kan du ta den ned, og så kan du plugge det inn i din butikk-amp, og så kan du sitte der og ha verdens creamiest, fantastiske sound, og kose deg med det, og så henger gitaren opp igjen. Men det er ikke det disse verktøyene er for meg da.
Nei.
Så det, men jeg har full forståelse for folk som synes det er stas å kjøpe dyre instrument og liksom kjenne på halsforskjeller og mikrofon.
Og hvis man liker ting som er perfekt, så er det jo veldig gøy da. Det er jo helt topp. Det er jo bare mange av oss som som ikke nødvendigvis leter etter det perfekte
i livet. Nei, nei, sant? For det er jo akkurat det. Og det. Men det henger litt sammen med hele filosofien min når jeg er i studio og når jeg skriver og liksom alt sammen, at det skal jo, hvis ikke det skrangler litt. Altså, jeg hadde ett sånn raseriutbrudd når vi spilte inn Brenn siste brevet i studioen. Ja. Den ene gangen.
Ja.
Da hadde jeg bare det ene raseriutbrudd, men da var det... Mens jeg hentet noe kaffe eller gjorde noe annet, så begynte Per og Roa og disse som var liksom i studiet å flytte på et skarpt trommeslag på en sånn punk-låt, og da klikker jeg, for at det skal du jo for faen ikke gjøre. Du skal ikke drive og gå inn og flytte på, sant?
Nei, men trenger ikke gjøre det.
Nei, sant? Og hva skjer hvis du ikke gjør det?
Ja.
For Gunnar får jo panikk, trommet min får jo panikk hvis jeg slipper sånne ting igjennom på en plate,
ja,
der hvor han har noen skjevheter, ikke sant?
Ja, for da...
Men disse skjevheterne her, disse små feilene her, for lytteren, betyr bare at de hører her sitter det et menneske og spiller trommer, og så connecter du med det mennesket, eller den gitaristen, eller denne sangeren som synger litt surt, eller som... Jeg har skrevet noen ting som ikke rimer, eller har for mange ord i en setning på når jeg synger, at lytteren hører at her sliter Erlend med å komme i mål, for det for mange stavelser til denne melodien, sant? Altså, alle disse tingene her som ikke går opp,
ja,
gjør bare at de som hører på connecter med deg som kunstner, fordi de hører at det et menneske, at det ikke en maskin, det ikke perfekt. Dermed, voilà, her har du en forbindelse mellom kunstneren, lytteren. Takk for meg.
Innmari masse sant da.
Ja, ja, det er derfor altså, du hører på en Iggy Pop-plate eller hva faen, altså, det jo, det skjer så mye rart som er sånn der, sant, som du kniser, eller
Dylan,
eller Rolling fucking Stones, hva i helvete?
Ja.
Altså,
ja, det er bare feil enn ikke feil, på en måte.
men det er jo det som er så fantastisk med det, sant? Og du kan jo ikke begynne, du kan ikke gå og begynne med Charlie Watts og si, nei, vet du hva, her øker du noe jævlig. De øker noe så sinnssykt på noen av disse platene sine, og på noen av disse låtene. Altså, de øker noe så inn i helsike at de...
Men da kunne han aldri spille brekta, for han øker jo hvert eneste 100% av brekka sin.
Sånn.
Så det går jo ikke, men det stopper jo ikke dem fra å være verdens største band på.
Nei.
Så det handler jo nå om
de bare attitude,
liksom.
Ja.
Det er jo kun det det handler om,
ja.
Det er bare hvordan du velger at du selv vil fremstå.
Ja.
Og dem har jo på en måte vært det fra det get-go, da. Fra liksom, altså det. Alltid.
Mm.
At bare, sånn vil jeg være, sånn høres vi ut. Du får liksom deal med det.
Ja.
Og det synes jo er ja, det er veldig kult med det. Du er jo ikke liksom en...
Nei, men det, hele estetikken min blir liksom sånn også da. Altså, det spiller på billige gitarer. Og, sant?
Ja.
Og det ikke pitch perfect når jeg synger, og det jeg vil ikke ha det.
Nei.
Det er et valg, det også.
Ja, det er så fint, ass. Det synes jeg helt...
Skal du ha mer? Nei, det var ikke mer. Vi kan få en lille... Vi må sette på mer.
Vi setter på litt til, da.
Vi gjør det.
Vi har litt til vi skal snakke om.
Nei, vi skravler jo som... Vi skravler veldig mye.
Ja, vi er snart ferdige, men vi må si gjennom et par ting til.
Ok.
Vi kan sette på mer kaffe. Skal vi ta kaffe
på... Ja, vi setter på en kaffe. Ja. Vi kan ha en liten Tesla-strikkmotor.
Ja, det er ok, da. Ok, nå har vi ordnet kaffe, og så har vi snakket litt om springing. Så det er viktig at ikke, vi kan gjøre en egen episode om jeg som bare handler om sport.
Ja, jeg skikkelig middelmådig på all sport som jeg har prøvd meg på.
Ja.
Men jeg har stor glede av det.
Det er derfor du ikke lever av det.
Ja, jeg får ikke flere proff på noe.
Men før, jo, for det som har kluet nå, selv om det snart har gått en time, er at vi må få gjennom et par ting til. Og det er...
Jeg prater for mye.
Nei, det er jo grunnlaget for at det eksisterer, og at vi... At alle som driver med det vi driver med egentlig aldri blir lei av å prate om det temaet her da. Som er interessant spørsmål i seg selv, hvorfor at vi ikke blir lei av det. Men det som jeg tenkte på var en ting er liksom, vi snakket en del om gitar, og så har du litt det samme forholdet til alle forsterkere
ditt. Ja, jeg har det. Jeg har hatt en vanvittig dårlig sånn amp-karma i det siste.
Dårlig karma?
Ja, altså, jeg har hatt veldig mye uflaks, men jeg har vært glad i gamle forsterkere, så jeg ber jo om trøbbel. Ja. Jeg husker rundt på veien med gamle forsterkere, men det var... Jeg fant liksom sounden min, den som jeg liksom følte at den nå, der satt det, var jo en sånn gammel bassmann, 65-50 watter, liksom.
Ja.
Så dette jo verdens beste forsterker, det verdens eneste forsterker.
På mange måter så det jo det. For det kommer alltid igjen til det, at når alt kommer til alt, så jo alltid bare en Fender Bassmann 50.
Ja. Det det, og så tar jeg... Så, men så har jeg... Ja, den har hatt litt sånn strøm-issue, så han har vært inn til service på det og fikse det, og fått noen voksne til å se på det og alt dette som han skal gjøre, for det sånn strømting skal jo ikke drive opp. Tukle med, og jeg har ikke egentlig kapasitet, jeg kan ikke nok om forsterker og
sånn. Selv om vi snakker om at du lodder
ja,
og gjør
jeg ting, gjør det, altså, jeg begynner sånn. Ja, og jeg har mange kabinetter som du så nede, sant, så jeg kan jo flytte, jeg begynner å forstå dette med motstand, jeg begynner å liksom å ha koll på de tingene, men hvis vi åpner forsterkeren, så slutter jeg der.
Men det da det potensielt begynner å bli farlig også, da.
Ja, det.
Så da kan man jo, det bra å ikke liksom ta reperen på.
Nei, det det. Så, men den bassmannen var litt sånn dodgy, og det blåste sikringer på liksom hvert fjerde sted jeg plugget den i, så gikk strømmen på scenen.
Ok.
Og sånne ting. Så, men den funker her hjemme og sånn, og så... Og... Ja. Men så den sluttet jeg å ta med, og så hadde jeg også en sånn... den handwired AC-15, som jeg synes låt bra sammen med den kasinoen min, det var fikk jeg til den der... Jeg har alltid likt den der Cold Turkey-soundet til John Lennon, sant? Den der bitende, skitesmale saken. Sant? Jeg følte at jeg liksom, nå skal jeg bare kjøre Vox og Casino, og så det er med.
Ja.
Jeg vet ikke om det det han brukte på det opptaket, men altså, jeg er veldig John Lennon-fan.
Ja, ja. Alltid, men, det, men uansett hva han brukte, altså, oppnår du jo i hvert fall liksom, noen av de tingene med
gjør det.
Den gitaren opp.
Men den AC-15 der var en sånn mandags greie som blåste sikringer hele tiden, så den fjernet jeg, og så kjøpte jeg en sånn der 1974X, en sånn Marshall-kombo.
Oh, yes.
Synes det var veldig fin lenge, og så var vi på Lindmo, og så sier Anne Lindmo sånn, ta godt imot Erlend Ropstad, og så Silence. Da var den, Kay var den også, det var nå i vinter, så da, og de to ampene som jeg skulle på klubbturné da, vi hadde jo 20 konserter i vinter, etter Brennsiste brevet, det var den bassmannen, og så var det den Marshallen, jeg tenkte det. Jeg har i hvert fall Marshallen, hvis bassmannen, og den har nettopp vært inne på service, liksom. Men begge de to på release-konserten på Rockefeller, så plugger jeg i bassmannen, og så sier jeg bare pang, nei. Alt var dødt på scenen på Rockefeller. Når jeg plugger den i før jeg har skrudd den på. Sånt. Så det bare, ok. Ferdig. Og så måtte jeg ringe til våre venner på Arne og gjengen, som vi har snakket om før. Og så fikk jeg med en sånn matchless som var ny, og så var det den her. Nå er du hjemme.
Ja.
Og det har jeg vært.
Det med topp da.
Ja. Men samtidig så sendte jeg jo en mail, litt sånn desperat mail til de som importerer Orange. Og så liksom, hei hei, sånn sob story. Nå er det skikkelig synd på meg.
Ja.
Folkens, kan jeg kjøpe noe? For jeg hadde lyst på en sånn OR50, for jeg hadde lånt en gang av Ollis eller et annet. Jeg hadde liksom testet, jeg hadde lyst på en sånn 50 watter i stedet for den bassmannen.
Ja.
Jeg vil ha en 50 watts topp, liksom. For det synes jeg tøft å ha.
Ja.
Det, og så fant jeg ut at OR50 har gått ut. Men de kunne sende meg noe annet. Så fikk jeg en Rockerverb 50, MK3. Og så fikk Per noen greier. For de fikk et tilbud om å kjøpe ting direkte der. Da.
Ja, sånn kult.
Endorsement-greie. Hvis det lov å si.
Ja, det lov å si.
Så da har jeg fått noen greier fra Orange som vi har hatt med oss rundt på festivaler og sånn.
De er jo super steady da.
De er det. Ja. Og så jeg tror nok at jeg ikke trenger noe mer nå.
Nei.
Men nu har jag tre såna 50 watts toppar. Det har en Marshall, en JSM och den Bassman JSM 800 och så har jag en Orange och så har jag
Det för den lite äldre JSM med sig.
Ja,
tidlig 80.
80s, ja, tidlig 80.
Det med topp då.
Ja, så jag har tre såna 50 watt toppar och många kabinetter som jag kan byta mellan.
Ja.
För jag vet ju att jag kunde akkurat där så kunde jag ha gjort livet mitt enklare och haft med något mindre amper, men jag drar runt på en 412 kassas på festivaler och
en idé. Alltså, ja. Hallå, det där grejen att med sån kanske knäcka ryggen och ja. Det är alltid sånt som jag ser på internet liksom att det är sån där. Ja, det är kul att bara det där, hvis du inte nej, det är kul att spela på en riggen där liksom, hvis ja. Du har fem man i crew liksom och sånt, så ja. Det är så väldigt få kändisar som har fem man i crew liksom, det är sån är det här problemet hvis vi är två stycken. Som lyfter på en 412 kasse. Jag vet inte vad en 412 kasse väger då, men väger då någon kilo liksom.
Ja, det är någon kilo.
Ja. Men det är inte sinnsjukt tungt heller. Det är ju så att vi inte klarar att lyfta det utan en bil och upp på scenen.
Alltså och jag sätter hjul på ting alltså att
det är okej. Ja, ja, för det jag bara kände akkurat när du sa det nu att jag är lite lei av det där grejen som är sån att bara för att en ting är tungt så ska jag bara ha liksom en liten sån camper dings liksom.
Ja.
Det kanske var det som är grundlaget. Jag skönjer visst bara liksom går för sån helix eller ett eller annat det är ett valg man tar för att i liksom massa situationer hvis alla är inne och ingen har ljud på scenen bla bla ska man lösa en del med det. Men hvis du älskar liksom rör förstärker ljud och du digger Marshall och man liker liksom fysik och allt möjligt.
Ja.
Ja. Så är det ju inte någon speciell grund till att inte ha med sig en dödsbra 412 kasse med deilig greenback seal liksom.
Nej, sant.
Då är det bara att göra det. Jag ser inte helt på något problem med det. Nej, du måste ha en svär sån kassabil du har med alls där sitt oavsett.
Ja, sant.
Jag bara förstår inte liksom logiken.
Nej, det är inte någon logik i det. Det är
varför alla slutar med det? Är det ingen sån där
Nej, och så är det väldigt alltså jag vet ju detta han Mattias som spelar i bandet han svärgar till såna små förstärkare en Princeton och en Supro liksom det är det han har på scen och det har han spelar med Håkan på Ullevi liksom så är det han har.
Ja, ja, ja.
Men då kanske till och med att de lagt han i en kasse bak scenen alltså men och jag vet ju att de spelar högt nog det är inte det att små förstärkare inte spelar högt nog men
han
tränger och pusher då.
Ja.
Och så är det det att
för det är inte med volym att göra.
Nej, det har
inte Princeton kan ju ja
det är inte det volymen är för liksom jag vet ju det. Det är inte det är inte det.
Nej, det handlar inte om
det. Det handlar om att och så är det det att jag har väldigt begränsad pedalbredd i och med att jag står och synger, ikke sant? Och jag gärna vill se på publikum så kan jag liksom ha massa ting där nere för att jag kan inte se. Jag vill inte stå så nej, sant? Jag kan inte stå och tråkka fel eller att hvis jag ska ut och in någonting så måste jag ha liksom god avstånd mellan pedaler och jag måste ha liksom
ja. Smart.
Så att jag har väldigt få ting där men jag vill gärna att min boost faktiskt är en boost och jag känner att jag må upp i size för att det ska ske då. Jag känner det inte på dessa små amparna. Jag märker det. Jag syns inte att jag har den samma jag syns inte att en overdrive eller en boost pedal blir tatt var eller ha den effekten då som när jag kör upp lite i watt och lite i högtalarflata liksom sant
det på headroom liksom
ja.
Det är ju det är superbra logik det är dödsbra för att det kan vara så att hvis man har liksom en bitte liten amp och trycker liksom fyra pedaler så får man liksom känslan att det inte sker en dritt det är superbra allt det handlar om liksom man måste ha en härlig sån kedja som man digger då av ting. Men en ting till som jag lurer på da, som vi må bara touche kjapt in på.
Ja.
Det är ju det där att du gradvis har på en måte blitt mer och mer elektrisk, men fortsatt så tror jag liksom att folk ser på det som en sån singer songwriter fyr. Ja. Men då syns jag det är intressant det där med att du säger att du skriver masse på elgitarr för att det vill väldigt många skriver jo liksom sangene sine på at kassidar liksom utgangspunktet til alt du gjør, ja. Og så velger du på en måte bare at det skal være elektrisk eller ikke I etterkant,
mm.
på en måte. Men, da, men jeg føler jo også at mange ikke lager liksom riff,
mm.
eller sånne ting.
Jeg har litt sånn riffallergi, jeg, ikke så, jeg prøver å ikke lage riff.
Så da skriver du ting med akkorder,
ja.
Men du lager det på en gitar?
Ja. Och så lagar jag riff som inte upplevs som riff. Ja. Sant? Alltså som
ja.
Riff som
inne,
ja, som är lite sån som inte är dominerande, som inte tar över låten men som ligger där,
ja.
Som är en del av det. Men
men skrev ja. Du mer på kassegitar för den första skivan, den ja. Som är på engelska och sånt?
Ja.
Är ju på en måte mer där med
liksom men det var före jag hade ett band, sant? Alltså och
ja, sånn, ja. Okay.
Jag reste väldigt mycket runt som sagt
ja.
Och vissa skulle spela något då så är det så var liksom kippt var därför den Fenderen blev stående I hörnet I Australien för att det var inte någon poäng hade det varit en kassegitar så hade jag säkert brukt den.
Ja.
Sant?
Ja.
Och I och med att jag hade liksom flyktig tillvärvelse där I många många år så var det som det att spela kassegitar. Mycket mer givande än att spela på en Strat. För sig själv för det är ju så kul när inte du har någon band, men ja, och så var och så jag tror att min fingerpicking grej som jag gjorde väldigt mycket som jag framdeles gör är nog lite för det att det var nog jag kunde för det jag spelade klassisk gitar
ja.
I barndomen och ungdomen och så Og så ble det bare sånn de første platene jeg gjorde, for det var der jeg på en måte var den gangen. Og så samtidig rundt 2000 så kom det veldig mange kule artister som gjorde kassegitar, den der Elliot Smith og Bonnie Prince Billy og ja. Ryan Adams og Gene & Welsh og St. Thomas. St. Thomas var jævlig avgjørende for min liksom, sånn her spark I ræva. St. Thomas var et skikk, jeg kjente aldri han. Jeg har sett han live, jeg så han live noen ganger, men han var en sånn figur som, shit, han, det går an, ja, og så bare skriver sånne sanger, ja, som bare, han når jeg har skitar egentlig, så synger han jækla fint.
Ja.
Da har jeg på en måte, det, da vi inne på noe som jeg kan få til.
Ja. Så det var liksom en viktig...
Han var veldig viktig.
Figur, liksom.
Og så ble det, men hjertet mitt var fremdeles på... rocken för som är med Springsteen och grunchen så jeg var väldigt inne I
ja.
Och Nirvana och Pearl Jam och och alla dessa här
så det har på något sätt legat lika nært för det ja. Som sån där Neil Young kanske där musik på något sätt eller sån liksom
lika nært som för Neil Young själv tänker
jag ja, 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 ja.
Han var ju Nej ja, för vi är ju lite så crazy horse är det är vi ju inte men alltså du känner mig
då
vi
men.
Ja
absolut ja det är inte rart att säga si på något jag känner för det är på något likheten och lite är det att ja. Man kunde ha spilt dem sångarna både på kassegitar mm. och elgitar det spelar på något ingen roll det
nej sant
det är mer liksom uttrycket som mm.
så jag ja för de sista många år nog 6-7 åren som jag har liksom spelat mer och mer elgitar och jag har inte haft med kassegitar på turné på noen år.
Nei.
Jeg har ikke brukt det live på noen år, bortsett fra de gangene hvor det en sånn poesifestival som litt sånn at jeg skal komme og spille.
Ja, riktig. Så det, har, så det har vært elektrisk på en måte.
Det har vært elektrisk.
Default lenge.
Ja.
Men okay. da det jo artig å tenke på at den plateren også forandres jo ganske mye fra mm. liksom de siste... Det har jo på en måte gått fra å være kanskje på en måte litt mer sånn atmosfærisk, og så synes jeg at det har kanskje blitt enda sånn tørrere, eller mm. enda mer sånn direkte mm. I det siste, I hvert fall på den mm. siste skiva da, jo mm. veldig sånn, det kjennes ut som det blir liksom enda mer kuttet til beinet på mm. et vis. Ja, det jo liksom en slags sånn bevisst.
Mm. Jeg tror det det noe som en del av Altså utviklingen min da, bare mm. Og jeg ser jo de nye Jeg vet ikke helt når jeg skal gå I studio igjen Jeg har en del ting som skal Som jeg må gjøre før det
ja.
Men jeg skriver nye sanger nå Og det nok Liksom en forlengelse da At det blir mer Kontant Rock I stil med Orange stacket mitt Så blir det
Yes.
det blir mer kontant, sånn presist og knyttneve rock.
Ja. Men det føler jo, men hele den der, at det virker som en, den reisen på en måte din har vært sånn der, at du søker på en måte etter sånn ærlighet på en måte, på et vis. Og da med sånn, nå må jeg skrive sånn, og nå må jeg lage musikk og sånn og sånn. Men var det sånn med den overgangen fra på en måte engelsk til norsk også, at du følte at du kom liksom nærmere inn på noe?
Ja.
På et vis? For nå det på en måte veldig sånn, sånn som når du spiller på Spillemannspris, for eksempel, da, det var sikkert fortsatt på en måte noen kjenner som ikke hadde så nært forhold til det.
Nei.
Og så så de den, og så bare folk jeg snakket med, og så bare, åja, shit, så du liksom den opptreden der, at det bare, men det jo fortsatt liksom, det var jo enda mer bråket, liksom, enn du sikkert har vært på TV noen gang.
Ja.
Men fortsatt supernært, eller at folk får det veldig med seg, fordi at tekstlig også det liksom enda nærmere da, men det blir, jeg føler du at du liksom bare går lenger og lenger i den.
Jeg prøver det, altså prøver på alle vis, altså både liksom hvor personlig jeg tør å være i sanger, jeg skal være så personlig at det skal være ubehagelig.
Kjenne at man lever.
Ja, det skal liksom kjenne at man lever. Kjenne at jeg lever. Hei, Sandre.
Ja.
Men nei, så, og på samme måte med kordprogresjoner liksom i en låt, altså det må også, jeg kan ikke tillate meg noe fancy eller noe jolleri der heller, sant? Vi hadde en øving her, vi skulle spille på en sånn festival nede i Porsgrunn, og så begynte vi å øve på en låt Vintervind, og så sier Gunnar ja, det er kanskje ikke så interessant sånn akkordmessig den, begynte vi å diskutere det på, for vi diskuterte om den låten skulle være med på setlista liksom. Nei, den har, det C og F da, det er de to.
Yes.
Det er de to kordene der, så det er jo ikke, nei, det er ikke noe du hører på konservatoriet sikkert i liksom harmonilære eller
nei, jeg skjønner.
Nei, jeg er glad i det da.
Ja.
Vi skal skrive noen låter som du slipper unna med går i C og F og så C og F og så C og F, så har du jo fått til noe, for da er det noe jævlig interessant som skjer ellers. Hvis ikke så funker det ikke.
Funker for Stevie Nicks, da. Det er veldig sant? Rått med folk som klarer å skrive en låt som bare har to korda. Mm. Det er en ting som er, hun gjør det.
Mm.
Paul Westerberg, det er noen få som liksom gjør det, som klarer å skrive en hel sang uten å på en måte ha en siste, uten å ha dominante, eller hva man skal, uten å gå til liksom sånn G7.
Ja,
du sier liksom, fuck, det er ledetone-greier, liksom.
Ja.
Jeg bare holder med til...
Ja, det er en lang, lang finger der.
Det synes jeg er så enormt inspirerende, da. Folk som velger å skrive en... Så det er kudos til det, for at du gjør det. Det er ganske fett. Det neste steget da, er at man går helt ned til sånn John Lee Hooker-nivå, at man bare har akkord.
Ja.
Så
det er masse potensial.
Du har ikke lagd den låten enda?
Jeg har ikke lagd den låten enda.
Åh, shit, jeg glemmer det. Tror du at det kommer, eller?
Du må det nå.
Det nye, det er den oppgaven du får av meg til neste gang. Rått. Ok, takk for at du var med på det her. Det var utrolig kjekt å få liksom skravlet.
Veldig hyggelig.
Nok om gitar, endelig.
Ja, det blir litt gitarpratt også.
Og så tar vi basket neste gang.
Den episoden her av Kan du skru ned litt er sponset av Vintage Gitar, som ligger i Torgata i Oslo. Vi har også fått med oss på laget gitarmaker Lars Emil Dahlin, som holdt det på Adamstuen i Oslo. Nydelige folk, alle den der. Erlend Ropstad, også en nydelig type. Det var deilig å få prate litt om både det ene og det andre. Vi er tilbake neste uke med ny gitarrist. Snakkes.
Produsert av Rubicon.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.